បញ្ញាទី1ការសបាយលេឡំជាមួយនឹងការបារម្ភនៅពេលដែលធាតវិជុសកម្មចាប់បង្ហាញខ្លួននៅលើផែនដីនៅចុងសតវត្សទី19លោកនីកូឡាទេស្លាបានរកឃើញវិជុសកម្មដោយចៃដន្យក្រោយមកនៅក្នុងឆ្នាំ1896លោក Wilhelm Röntgen បានធ្វើការពិសោធន៍ស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៀតរហូតឈានទៅដល់ការចេញផ្សាយជាសៀវភៅស្តីអំពីវិជុសកម្មលើកទី1មិនយូរប៉ុន្មានអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រទាំងឡាយបានសិក្សាស្រាវជ្រាវទៅលើបាតុភូតថ្មីនេះនៅពេលនោះអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ2រូបគឺ Marie Curie និង Pierre Curie បានរកឃើញធាតុវិទ្យុសកម្មដោយពួកគេបានដាក់ឈ្មោះធាតុនោះថា Radium ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងការពិសោធន៍វិទ្យុសកម្មនោះវាបានបង្កប់អាថ៌កំបាំងដ៏ងងឹតមួយនោះគឺគ្រោះមហន្តរាយដល់ជីវិតនៅក្នុងការពិសោធន៍ស្រាវជ្រាវដំបូងអំពីវិទ្យុសកម្មអ្នកស្រាវជ្រាវមិនបានដឹងអំពីឥទ្ធិពលដ៏កាចសាហាវរបស់វាទេនិយាយទៅអ្នកពិសោធន៍ទាំងអស់នោះអាចនឹងទទួលរងគ្រោះថ្នាក់គ្រប់ពេលវេលាដោយសារតែឥទ្ធិពលនៃវិទ្យុសកម្មដែលពួកគេកំពុងពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងលោកទេស្លាមានបញ្ហាសុខភាពកាន់តែទ្រុឌទ្រោមទៅទ្រុឌទ្រោមទៅដោយសារតែការជ្រាបចូលរបស់វិទ្យុសកម្មរីឯជំនួយការរបស់លោកថូម៉ាស់អេឌីសុនម្នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតក៏ដោយសារតែធាតុវិទ្យុសកម្មនេះផងដែរចំពោះអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ Pierre Curie ក៏មានសុខភាពខ្សោយទៅខ្សោយទៅដោយសារតែធាតុវិទ្យុសកម្មនេះចូលទៅក្នុងខ្លួនដូចគ្នាក្រោយពេលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានរកឃើញវិធីសាស្ត្រព្យាបាលជំងឺដោយប្រើធាតុវិទ្យុសកម្មក្រុមគ្រូពេទ្យបានប្រើវិធីព្យាបាលនេះដែលគ្មានការប្រុងប្រយ័ត្នដិតដល់នោះទេហើយដូចវិញពីព្រោះពួកគេមិនបានដឹងអំពីផលគ្រោះថ្នាក់របស់វាបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងម៉ាស៊ីន X-ray បានក្លាយទៅជាឧបករណ៍រោគវិនិច្ឆ័យដ៏ពេញនិយមក៏ប៉ុន្តែអ្នកបច្ចេកទេសដែលប្រើឧបករណ៍នេះបានទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីម៉ាស៊ីននេះរាល់ថ្ងៃដែលបណ្ដាលឲ្យពួកគេមានជំងឺមហារីកក្រពះឈាមនិងជំងឺភ្នែកឡើងបាយអ្នកជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នបានប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រដែលមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់ដើម្បីការពារខ្លួនពួកគេផ្ទាល់ពីការជ្រាបចូលរបស់ធាតុវិទ្យុសកម្មបើទោះបីជាដឹងថាវាបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពក៏ដោយតែវិទ្យុសកម្មផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនជាក់ស្ដែងដូចជាការព្យាបាលដោយប្រើធាតុរ៉ាឌីយ៉ូមដែលធាតុនេះអាចកម្ចាត់ដុំសាច់ចង្រៃនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងបានការព្យាបាលតាមវិធីនេះគឺជាការព្យាបាលដែលមានប្រសិទ្ធភាពមួយនៅក្នុងចំណោមវិធី 2-3 ផ្សេងទៀតសម្រាប់ប្រឆាំងជាមួយនឹងជំងឺមហារីកការព្យាបាលជំងឺដោយប្រើថាមពលពិសេសនេះបានទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់ពួកសហគ្រិនឆោតល្ងង់និងលោភលន់មួយចំនួនដែលចង់មានចង់បានហួសហេតុពេកហើយលទ្ធផលដែលពួកគេបង្កើតឡើងវាច្រើនតែបង្កគ្រោះមហន្តរាយជាជាងផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់មនុស្សជាតិឧទាហរណ៍ដូចជាអ្នកជំនួញដែលមានឈ្មោះថា William Bailey បានផលិតថ្នាំប៉ូវកម្លាំងដែលមានសារធាតុវិទ្យុសកម្មនេះមនុស្សម្នាជាច្រើនបាននាំគ្នាប្រើប្រាស់ថ្នាំរបស់គាត់តរតែអ្នកប្រើប្រាស់ទាំងនោះចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ខ្លួនឈឺទៅពួកគេយល់ពីគ្រោះថ្នាក់នៃថ្នាំប៉ូវកម្លាំងនេះនៅក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះទាំងអស់នោះក៏មានលោកមហាសេដ្ឋី Eben McBurney Bayer ផងដែរក្រោយពីលោកបានប្រើប្រាស់ថ្នាំប៉ូវកម្លាំងដែលមានសារធាតុវិទ្យុសកម្មនេះនៅក្នុងបរិមាណដ៏ច្រើនវាបានធ្វើឲ្យធ្ងន់របស់លោកស្ទើរតែរលួយទាំងស្រុងតាំងពីបានដឹងពីគ្រោះមហន្តរាយដែលបណ្ដាលមកពីធាតុវិទ្យុសកម្មនេះមនុស្សយើងចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរទស្សនៈទៅលើវានិងមានការភ័យខ្លាចរអាជាខ្លាំងអ្វីដែលកាន់តែធ្វើឲ្យយើងមានការព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងជាងនឹងទៅទៀតនោះគឺនៅពេលដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានយកសារធាតុដ៏មានអេតពុលនេះទៅបង្កើតជាក្របបែកនុយក្លេអ៊ី